Unul din versetele care m-au mișcat foarte mult în ultima vreme este în Ieremia, capitolul 31, versetul 19. Și o să mă leg de două cuvinte, pentru aia vă rog mult să fiți atenți când îl citesc, așa cum stăm. După ce m-am întors, m-am căit, și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roșu de rușine, căci port o cara tinereții mele. Dragii mei, în această după masă, uitându-mă la dumneavoastră, uitându-mă la voi ca și tineri, îmi dau seama că sunteți tentați să faceți anumite greșeli, suntem tentați să facem anumite greșeli, crezând că avem viața în față, zeci de ani, și chiar dacă le facem, va suporta altcineva consecințele. Vorbeam cu mașină pe mașină cu fetele la care am fost cazat și dezbădeam acest subiect, că Dumnezeu iartă pe unul care a fumat, dar nu-i vindecă plămânii. Adică, eu pot să fac greșeli în viața asta, Dumnezeu o să mă ierte pentru că mă pocăiesc, da? Presupun că înțelegem aspectul acesta, da? Dar Dumnezeu nu o să-mi ierte consecințele și nu va anula consecințele greșelilor mele. Pentru mulți tineri cu care am stat de vorbă la mărturisire, am văzut pe fața lor că și-ar fi dorit să fie din nou ca și voi. Necăsătoriți, poate unii dintre voi, poate unii dintre voi neajunși în fața unor decizii foarte mari, ar fi vrut să ia de la început viața. Nu mai pot să fac. Știți. Pentru aia, în această dupămasă, vreau să vorbesc despre patru greșeli pe care le poți face în tinerețe. Patru greșeli pe care le poți face în tinerețe. M-aș bucura să vă și notați care aveți pix sau foaie, să nu rămâneți doar cu titlul. Apropo, un povestea bunicul meu, a fost chemat un elev la școală și a fost scos în fața clasei. Și-a zis, știi lecția? Și-a zis, elevul, știu lecția? Și-a zis, profesoara, nu spune titlul lecției. O zis, titlul nu știu, dar lecția știu. Titlul nu știu. Dragii mei, eu mă bucur să știți și titlul și lecția. Pentru că pe baza acestor lecții ni se vor da examene lunile viitoare. Ce am observat foarte mult în viață este că mulți fac alegeri fără Dumnezeu, apoi tot lui Dumnezeu îi imputează faptul că au ajuns în belele, în probleme. Prima greșeală despre care vreau să vorbesc în seara aceasta, care mă nemacină foarte mult ca slujitor, este botezul fără nașterea din nou. Prima greșeală care o poți face în tinerețe și e o greșeală colosală, este să te botezi fără să fii născut din nou. Dragii mei, cel mai important pas al vieții, vreau să vă spun că nu e admiterea la facultate, nici faptul că v-ați cumpărat sau nu v-ați cumpărat o mașină. Cel mai important pas al vieții este încheierea unui legământ cu Dumnezeu. Amin. Doamne, mai lucrează în acest sens, în bisericile noastre. Numai vreau să vă spun că în momentul când, da, avem o foaie, în momentul când eu mă duc la primărie și spun, doamna de la primărie, îmi puneți, vă rog, o ștampilă pe foaia asta. Dacă foaia e albă, primarul sau primărița nu îmi pune ștampilă pe ea. Știți din ce cauză? Ștampila are valoare pe o foaie, nu când nu-i scris nimic pe ea, ci când îi deja scris ceva pe ea. Așa e cu botezul. Exact la fel e cu botezul. Botezul, dragii mei, vreau să vă spun că este mărturia publică a ceea ce deja s-a întâmplat în privat. Dacă mă doare ceva în ziua de astăzi, este că oamenii, sau tinerii, foarte mulți tineri, vin să facă botezul, mă zic, trebuie să mă căsătoresc. Am deja 20 de ani, 22 de ani. Și nu o să mă boteze, păstor. Apropo, mai de mult, nu se făceau nunți nici fără botezul cu Duhul Sfânt. Asta nu mai comentez, dar oricum. Vă dați seama că am coborât un pic. Acum zice, nu mă botează, dacă n-am legământul ăla, nu mă botează. Dragii mei, cel mai greșit să faci botezul ca să te căsătorești. Sau să faci botezul pentru că o zis mama sau tatăl meu, dar totuși ar trebui să faci botezul. Dacă o să fie răpire la ce faci? Dragii mei, prima condiție este nașterea din nou, să știți. Am întâlnit tineri care după botez au continuat să trăiască în anumite păcate mai departe. Nu i s-a schimbat viața, nu i s-a schimbat ținuta, nu i s-a schimbat vorbirea. Și știți care e problema generației noastre? Avem prea mulți tineri udați și nu transformați. Au fost udați. Am fost la spital înainte să iau avionul cu câteva ore. fost una de urgență. Și spun această mărturie pentru că am primit permisiunea celuia care era pe pat. Și de-abia se putea uita la mine. L-am botezat la noi la biserică. Și-o rărit-o cu biserica, și-o rărit-o cu postul și cu rugăciunea. Și mi-a spus, frate Cristi, am ajuns să fac anumite păcate grave. Și-o zis, îi mulțumesc Domnului că s-a dat tractorul peste cap, mi-a rupt câteva coaste și m-a fisturat coloană. De 3 zile, eu l-am vizitat după 3 zile de la accident, stătea așa cu capul prins. Mi-am pus întrebarea când am plecat de acolo, nu cumva l-am botezat fără să aibă nașterea din nou? E adevărat, am primit confirmarea în timpul rugăciunii, în timp ce ne rugam acolo pentru el cu frații, că a fost iertat. S-a văzut într-o vedenie printr-un frate care a fost acolo cu noi, că diavolul a aruncat asupra lui o haină neagră și Dumnezeu, din cauza rugăciunilor părinților și a bisericii, pentru că el nu prea a vrut să mai asculte după botez, Dumnezeu a venit, a luat haina aia neagră de pe el și a dat o haină albă. În seara în care noi ne-am rugat, joi seara. Dar ascultați-mă, până aici e frumos. În timp ce Dumnezeu trăgea haina neagră de pe el, erau niște, ca și cum se lipește cămașa cu sânge de tine și ca și cum scoți hainele alea ale unui om care arde și scoți cu tot cu piele. Și-o zis Dumnezeu, curățirea acestui băiat se face prin suferința prin care trece. C-o știut, o știut. Mă uit la voi și am zis, nu vreau să cumva să uit, să ajung în Verona și să nu spun această mărturie. Nu vreau să cumva să uit de asta. Pentru că am văzut tinerii câtă vreme le merge bine, parcă greu te apropii să le spui ceva. Și când sunt în spital, nu trebuie să mai sunt tu, te sună ei. Dragii mei, știi ce mare har e să n-ai coaste rupte, să nu stai cu gâtul de 3 zile într-un loc și să trăiești frumos pocăința și să trăiești frumos în sfințenie? Doamne, ajută-ne la asta.
Amin.
E diferență, vreau să spun ceva foarte clar, e diferență între a cădea în păcat și a trăi în păcat. E mare diferență. Petru a căzut în păcat, Iuda a trăit în păcat. Iuda 3 ani jumate a fost un om duplicitar. Vreau să spun ceva foarte, foarte clar, foarte apăsat în această seară. Dacă simți că te apasă un păcat, nu amâna să te mărturisești și să te lași de el. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine, se poate ajunge la momente când unul din cârciumă să se pocăiască mai ușor decât unul din biserică care a căzut și trăiește de ani de zile în păcat. Să știți. Iuda, 3 ani jumate, a trăit o viață duplicitară. Și uitați-vă că nu mai a avut plânsul amar al lui Petru. Nu mai a avut plânsul amar al lui Petru. Nu vreau să vorbesc de alții, vorbesc de mine. Că și eu am făcut greșelile de tinerețe. Sau în adolescență, aș putea spune. Până în clasa 7 am fost pentecostal. Din clasa 7 sunt și pocăit. Clasa 7 spre clasa 8. Când a avut loc nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Vreau să vă spun că după ce m-am căsătorit cu soția la aproximativ câteva luni de zile, am fost sunat de un coleg de la școală, din ciclu gimnazial, și a zis, Cristi, o știi pe Alina? Și mi-a spus numele de familie. Și am zis, da, o știu, ce se întâmplă, se căsătorește cumva, trebuie să mergem la nuntă la ea, știu că mi-a fost colegă 4 ani de zile, de ce mă suni? Și au zis, nu se căsătorește, zice, s-o pregătit de nuntă, dar e moartă, zice. M-am speriat. Pentru prima dată în viață mi s-a întâmplat ca unul din colegii mei, de vârsta mea, cu care am copilărit, să fie plecat înaintea mea în veșnicie. Din respect am fost până acolo, cu toți colegii. N-am stat prea mult, câteva minute, mi-am spus soției, dacă vrea să rămâne undeva la poartă, eu merg până în fața secreului. Și m-am uitat la această colega mea, această fată. Și în timp ce mă uitam, m-am gândit așa, dacă eu aș fi fost cu adevărat un băiat născut din nou și aș fi fost un băiat pocăit și în gimnaziu, s-ar putea și șansele sunt foarte mari ca ea să nu fi murit nemântuită dacă eu eram o lumină. Pentru prima dată în viață ceva m-a început să mă macine și să-mi dau seama că în ziua judecății, din toată mulțimea aceea se va ridica o fată în picioare și va arăta cu degetul spre mine. Și s-ar putea să zică, Cristi, mi-ai fost coleg și m-am uitat la tine și tu ai spus că ești pocăit și ai râs cu noi la glumele noastre. Și când o trebuie să chiulim toți, ai chiulit și tu cu noi. Și când o trebuie să facem alte lucruri, ai făcut și tu cu noi. N-am făcut păcate grele. Dar au fost destul că n-am fost lumina aia care o trebuia să fiu. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. 70 de oameni influențați în viață, să știți. 70 de oameni. Spun statisticile că putem influența 70 de oameni în viață. O să ne fie tot una dacă în ziua judecății se vor ridica dintr-o dată 70 din mulțime și o să arate cu degetul spre noi și o să zică, ai spus că ești pocăit. Dar pe Iisus nu l-am văzut în tine. Da, ai făcut un botez, ești membru, cânți, fanfară, cor, poate ești într-un grup de fete, de băieți, slujești. Mângâierea care o am este că în ultima zi de școală, din clasa 12, o altă colegă care luase premiul 1, eu am luat premiul 2, m-a văzut că eram necăjit. Acum nu mai ești necăjit, tinerii, că iau premiul 2. Sunt bucuroși că nu rămân repetenți. Nu vorbesc de voi, vorbesc de cei de România, bineînțeles. Atunci eram necăjit, totuși, nu? Părinții ne-au dat la meditații, mama mea a lucrat mult ca să... Avem condiții să, nu? O luat bani să ne cumpere un calculator, o luat bani împrumut să ne cumpere un computer ca să ne putem face ce aveam de făcut la informatică. Și mi-era jenă cumva să... Adică ai toate condițiile și tu nu... Nu, o să revin la asta. Spre bucuria sau spre necazul unor, o să revin la locul ăsta. Și atunci s-a uitat la mine colega aceasta mea, pentru că mergeam împreună cu ea, stăteam în același cartier, aveam tramvaiul împreună și au zis, știu de ce ești necăjit. Ești necăjit că iei premiul 2. Și s-a uitat la mine și eu n-am vrut să recunosc asta. Era o umilință prea mare să recunosc, să-mi zică chiar ea care a luat premiul 1. Și până la urmă, știți ce mi-a spus? A zis, Cristi, și asta m-a marcat și mi-a rămas ca niște cuvinte de mângâiere. Să nu fii necăjit că ești pe locul 2, pentru că în ochii lui Dumnezeu tu ești pe locul 1 și eu nu sunt pe locurile fruntașe. O zis, tu ai un Dumnezeu, te-am urmărit din clasa 7, nu zis din clasa 5. Că am fost colegi cu ea și la gimnaziu și la liceu. Te-am urmărit din clasa 7 până în clasa 12. Și tu am văzut că ai un Dumnezeu. Tu am văzut că trăiești. Au zis, drumurile noastre se vor despărți ca și colegi de școală în viață. Și peste ani au zis, eu nu știu unde o să fiu, zice ea către mine. Dar sunt sigură că tu vei umbla cu Dumnezeu toată viața ta. O să zic că colegii tăi despre tine în lucrul ăsta? Vă doresc în momentul când veți face botezul să aveți nașterea din nou. Amin. Ce înseamnă naștere din nou pentru unii care nu înțeleg? Să ai momentul ăla al prăbușirii. Să ai momentul ăla când, nu știu, într-un colț, în față, aici, undeva, într-o cameră, acasă. Să te prăbușești și să spară rău de toate păcatele care le-ai făcut. Știți de ce unii tineri fac unele păcate și după botez? Că nu le-a părut rău de ele înainte de botez. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Păcatul de care nu mă plâng și pe care nu l-am plâns și l-am făcut ieri, îl voi face și mâine, fără să mă doară, să știți. Pentru aia e foarte important ca Dumnezeu în această seară să mai schimbe inimă. Să mai schimbe inimă. Să nu zică numai frații păstori, amin. Să ziceți și voi, amin. Amin. Nu? Că vreau să vă spun ceva foarte important. Eu pot să predic și în America, și în Europa, și peste tot în lumea asta. Dacă Cristi Boariu trăiește într-un păcat, în mod conștient și continuu, și vine răpirea, eu rămân jos. Avem dovezi biblice, câte vreți voi. Mireasă fără pată și fără? Matei 7, Matei 25. Doamne, n-am predicat noi, n-am spus Duhul. Dar nu mă interesează lucrul ăsta spus Dumnezeu. Pentru că vă dau un exemplu cu soția mea. Pe soția mea nu interesează mai întâi câți bani aduc în casă. Și mai întâi o interesează dacă petrec timp cu ea. Și dacă n-am față de ea sentimente ascunse. Pe Dumnezeu nu-L interesează că eu predic în seara aceasta aici, cât o interesează dacă trăiesc în curăție morală, spirituală. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Dragii mei, tineri, am văzut la mulți această confuzie. Dacă când la chitară în față, pot să trăiesc în păcat că Dumnezeu mă iartă. Nu e adevărat. Cine își mărturisește fără de legile în proverbe și se lasă de ele, m-a întrebat cineva de unde am dovada că am fost iertat de păcatul de ieri. Cea mai mare dovadă că Dumnezeu m-a iertat de păcatul de ieri este caz nu mai fac. Amin. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ce putea fi mai rău? M-am gândit mulți ani la versetul ăsta. L-am înțeles recent. Ceva mai rău se poate întâmpla în așa fel să păcătuiești încât să nu te mai întâlnești cu Iisus niciodată în viață. Și ai inima împietrită și să pleci. M-am Mozoada și cineva, frate Cristi, îți necăjit. Îți necăjit. Că am auzit o prorocie. Un băiat, coleg de-a meu, zice, s-a jucat cu pocăința ani de zile. Deși era în biserică. Tânăr. Și-a zis Domnul, mi-am retras slava de pe acest om. I-am vorbit în multe rânduri să se pocăiască, să nu mai slujească în păcat. Și nu vreau să înțeleagă. M-am retras. Cel mai groaznic lucru care se poate întâmpla în Italia nu este să nu mai ai loc de muncă. Cel mai groaznic lucru este să te pui pe genunchi, să nu mai ai lacrimi, să nu mai simți părtășia cu Dumnezeu. Eu zic, Doamne, apropie-te de noi astăzi.
Amin.
O zis Traian Durs, nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima. Spre alții? I-l-am mai spus la tineri. Vă văd că cântați foarte frumos. Dați pe chitară, strigați. Dar de ce la rugăciune nu vă aud? Eu pot să vă zic că mă înțeleg foarte bine cu soția sau cu părinții mei. Dar dacă vă spun că vorbesc cu ei o dată pe lună, dacă vrei să vezi cât de bine se înțelege un tânăr cu Dumnezeu, ascultă-l nu cum cântă sau cum predică, ascultă-l cum se roagă. Amin. Doi, o altă greșeală foarte mare care o putem face în tinerețe și m-aș bucura nimeni de aici să nu o faceți. Este căsătoria fără principii. Căsătoria fără principii. Prima, botez fără naștere din nou și apoi căsătoria fără principii. Și acum vreau să vă spun o întâmplare care le leagă pe amândouă. Într-o biserică a venit un tânăr la fratele păstor și uneori reușesc unii reușesc să ne fenteze și pe noi. Dar slavă Domnului că pe Dumnezeu nu-l pofenta. Și au venit și s-au dat de el ca și cum ar fi mare pocăit. S-au făcut botezul. Apoi a vrut cu o fată din biserică. O, fă căsătorit. Și după căsătorit, după câteva zile, îi spune la fata, auzi, eu vreau să spun ceva pe direct, pe șleau, cum se spune. Eu zice, pentru tine m-am botezat. M-am botezat numai să-mi iau o fată din adunare. Și ea, mirată, a rămas așa, pentru că el a zis, eu nu mai am chef de biserică. Eu am pus mâna pe tine și îți mulțumesc. Și ea a zis, da, zice, că și eu tot pentru asta vin la biserică. Ce interesant, cum Dumnezeu nu greșește, nu? Pe păstor poți să-l minți. Poți să-l fentezi, pe Dumnezeu nu. Pe Dumnezeu nu. Dragii mei, căsătoria este al doilea pas important al vieții. După botez, după nașterea din nou căsătoria, e al doilea important pas al vieții. Mama mea avea o vorbă cu tatăl meu, tot timpul mi-a spus lucrul ăsta. O femeie, o soție, pe tine ca băiat, te poate ajuta sau te poate trage pe linia moarte, cum lasă trase tramvaiele alea care stau în depou și nu mai ruginesc. Foarte important să faci un pas important, să faci un pas călăuzit în viață. Dragii mei, pentru aceea trebuie să înțelegem un lucru foarte important. Mai întâi trebuie să am principii și apoi sentimente. Amin. Mai întâi principii și apoi sentimente. Că unii se îndrăgostesc, vorbește șase luni și apoi zice, mă, dar oare e Domnul de acord? Zice? E Domnul de acord. Nu? Acum mă apropie un pic de fete, câteva întrebări pentru fete, da? Cât de ușor vă lăsați cucerite de un băiat? Pentru fete e foarte greu, că nu știu când să spună da, când să spună nu, nu? Băiatul caută, fata așteaptă, nu? Dar cât de mult te lași, cât de ușor te lași cucerite de un băiat? Asta e întrebarea pentru fete. Haideți să vă spun ceva frumos. O cetate, cu cât are mai mari valori în ea, cu atât va fi cucerită mai greu. Păi eu când văd o fată din astea, am pățit, eu știu fată, mi-a spus mie băiat. Ea l-a invitat la pizza în oraș. Păi aia poate fi cea mai scumpă pizza din viața ta. Să știi. Dacă ea s-a apucat la cucerită, înseamnă că o deschizi porțile și o uită afară din cetate și pleacă la cucerit. Nu? E groaznic. Să nu-ți vezi locul ca și fată. Să nu știi locul ca și băiat. Nu? Dragii mei, mă opresc la... Haideți să vă pun o întrebare. Cum o chema? Cum o chema pe fata lui Caleb? Fetele, spuneți tare. Vechiul Testament. Iosu. Încă un indiciu. Otniel. Spuneți-mi tare. O spus copilul. Axa, zic eu mai departe. Da? Axa. Da, pe fata lui Caleb. Știți ce a spus Caleb despre fata lui? O zis, fata mea a ajuns la vârsta maritatului. Fata mea a ajuns în momentul când poate să se căsătorească. Și a zis Caleb așa. Ce de credeți că a zis Caleb? Care va avea mașină de 250 de cai să vină, nu? Erau mulți. Așteau mulți, nu? Unii se bizuiesc pe cai lor. Apropo de cai, da? Care are foarte mușchi foarte bun, nu? Am spus la o conferință cu tinerii. Deja are mușchi și e bine făcut. Adevăratele greutăți ale vieții se ridică pe genunchi, nu cu brațele. Înțelegi? Dacă n-are genunchi bătătoriți, deja are mușchi. Nu? Unii toată ziua sunt pe la sală. Dacă vreți să faceți sală, sunați-mă, că am zeci de văduve care au de săpat grădinile, băieții. Să mă sunați, vă rog frumos. Avem de crepat lemne în Oltenia 2-3 luni de acum înainte. Vorbesc foarte serios. Prin ce atragi? O zis, atât de mult îmi place de Caleb. O zis, eu dau fata celui care va bate. Care cetate? Haideți doar, citiți Biblia. De birul, nu? Adică eu îmi dau fata unui biruitor. Ce principii, nu? Ce principii frumoase. Păi cu alte cuvinte o zis Caleb așa și o zis și Axa, că și Axa putea zic că sunt atat din gură, că doar nu trebuie să te bași pe căsătoria mea. Dar n-a făcut asta. Dacă spunea asta, ajungea praf. Și-a venit într-o zi la poarta lor, a venit Otniel. Ai bătut ceva? Ai biruit? I-ai învins pe dușman. Că dacă nu poți să-ți învingi dușmanii din viața ta, de ce vrei o fată bună? Nu? Dragii mei, pentru fete, prin ce atrageți? Printr-o fustă scurtă? Printr-o îmbrăcăminte mulată? Prin ce atrage? Printr-un machiaj? Știi că prin ce atragi va trebui să îl ții toată viața cu lucrurile alea. Știi asta? Dacă mă doare ceva, este că o fată simplă, o fată cuvincioasă, nu prea e contactată de mulți băieți. Dar poate nici nu mă doare lucrul ăsta. Că Samson nu caută fete de noi. Înțelegeți? Nu mai e sat. Prin ce atragi? Am un principiu pe care îl spun de obicei la tineri. Cine are puțin înăuntru, va trebui să arate mult din afară ca să atragă cu ceva. Cine are puțin înăuntru. Ce bine spune apostolul, nu? Unde e podoaba noastră? În interior. Am avut cazuri, ne-au spus tineri. Băieți, frate Cristi, am crezut că are 1.85. Păi pe tocuri de 20, cum să ne-ai bun 1.85? După nuntă m-am speriat când a fost în șlac. Voi zâmbiți, dar el plângea. El plângea. Am crezut că știe să gătească, zice. Am crezut că știe. Și acum mănânc sandwich-uri. Da. Dar el nu zâmbea, să știți. Nu vă spun asta ca să zâmbiți. E bine să mai știu zâmbiți. Dar sunt niște tragedii care se întâmplă la ora actuală. O pătruns o modă la nunțile pocăiților. Ce să mai spun? Să te ridici cu păstorul de la masă să pleci. De rușine ce jocuri se fac. Și ce lucruri se fac. Apropo, ziua nunții voastre va arăta adevărata voastră față. Amin. Păi eu nu pot să înțeleg. Acum și la familie și trebuia să le spun aseară, nu? O soră măritată care vine cu spatele gol la nuntă înseamnă că nu e împlinit în căsătorie. Numai asta pot să-mi zic. Prin ce atragi? Prin ce atragi? Ce bine e să atragi prin rugăciune, prin post, prin ascultare de Dumnezeu. Ce bine e să atragi prin asta. Nu? Estera o atras prin simplitate. Spune Biblia despre ea că n-a luat decât ce era obligatoriu. Atât. Dragii mei, toate fardurile din lumea asta n-ar fi ajutat-o pe Estera în ziua când a venit prăpădul. Dar ea avea adevărate valori, postul și rugăciunea. Și Dumnezeu, prin împărat Iontin Stoiagul, slăvit să fie Domnul. Prin ce a tras Rebecca? Mi-e frică să nu vă sper eu pe unele. Dar eu cred că sunt fete harnice aici. Rebecca o tras prin hărnicie. Știați? Facem un calcul, dar vă rog să nu vă speriați. Câte cămile au dus Eleazar cu el? Haideți. 10. 10 cămile au dus Eleazar cu el. Știți cât bea o cămilă? 100 de litri până la 150 litri de apă. Deja fetele scuză tensiune la fete. Da? Facem un calcul. 10 cămile, 100 de litri de apă, 1000 de litri de apă a scos Rebecca. Dacă era făcută cu ojă pe unghii, cred că după a doua găleată și-ar fi rupt unghiile. Nu? Dacă era pe două coordonate, te legădea în fântână. Ce bine să fii modestă. Să fii, nu? Cuvincios, nu? Doamne, mai lucrează în domeniul ăsta. Ce frumos. Îmi place foarte mult de Rebecca. Mi-aduc aminte că la vârsta de 19 ani am fost la un cerc de rugăciune și o soră din Botoșani stătea, era invalidă, stătea pe un fotoliu, pe un scaun. Și din fotoliu mi-a spus, frate Cristi, am avut ceva din partea Domnului pentru tine. Dacă vei sta la izvor, a zis Domnul, îți voi da o Rebecca. Știți ce e interesant cu prorociile care vin de la Domnul? Numai de alea mă leg, altfel nu vorbim. Că de multe ori reținem promisiunea Domnului, dar uităm condiția. Condiția. Dacă vei sta la izvor, îți voi da o Rebecca. Acum, eu vă spun și în continuare că sunteți biserică penticostală. La alții nu prea le spun continuare. Dacă stai la belți, o să întâlnești caprele. Nu vreți numărul de telefon de la prorocița asta, nu? Nu prea ne plac prorocii ăștia. Ăia care zic, te voi ridica trei trepte, îți voi da, Domnul să-mi cuvinteze, vei merge înainte cu Domnul. Și am ajuns în Timișoara. Și colegi de-ai mei și unii chiar din adunare, din păcate. Cristi, tot cu pocăința aia ai rămas. Așa? Numai așa vezi, ca și calul. Dar nu mai e păstorul, zice, cu tine. Păstorul a rămas la Arad. Dar părinții nu mai ești cu tine, zice. E Dumnezeu cu mine. Pocăința mea nu e pocăința cât timp e păstorul cu mine. Pocăința voastră aici se vede în Italia, că nu-s părinții cu voi. Aici se vede cât de pocăit ești. Și spuneau, Cristi, e biliard acum seara. Mâine e club de noapte dincolo. Nu merge, numai un pic, bere fără alcool. Cea mai bună bere fără alcool e apa plată, să știți. Atât. Domnul să lucreze în domeniul ăsta. Că a apărut și până străinitate. Am întâlnit, din păcate. Haide, Cristi, că... Nu? Și am zis, nu, mulțumesc. Dar tot la ora 10 ești acasă. Dar până la 3-4 noaptea? Eu am avut o prorocie, le-am zis. O început să râdă. Acum plâng. Și eu zâmbesc. Și sunt bucuros că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Dragii mei, nu mă consider mare pocăit, să știți. Dar am încercat să stau la izvor. Și la izvor nu o să întâlniți băieților vreo Dalilă niciodată. Să știți. Nu vine Dalila la izvor. Ea e plecată, are treabă până altă parte. Ea nu vine la fântână. Că apropo, asta mi-aș dori foarte mult. Să zică băiatul... Să nu mai zică că am cunoscut pe Facebook, da? Am cunoscut-o la o seară de rugăciune, zice. Nu duminică seara, că duminică seara vin toți. Și eu, tine și Lina vine, toți vin duminică seara. Că... Ce să facă? Mă, am cunoscut-o mare seara la rugăciune, zice. Sau l-am cunoscut, nu? Ce frumos ar fi. Pentru băieți, prin ce atrageți? O fată i-a spus la un băiat, zice, vă iubesc. Și băiatul s-a bucurat. Mă, dar ce respectuoasă e fata cu mine. Dar ea se referea mașina, acasă și tu împreună. Vă iubesc. Nu știu, dar seama numai după nuntă. După nuntă, când a dus mașina închiriată înapoi de unde a închiriat-o, că oaia o atras. Și atunci și-a dat seama ce dezamăgită a rămas soția lui despre lucrul ăsta. Isaac a stat în părtășie cu Domnul și a primit-o Rebecca, nu? Isaac nu a zis către... Atât de mult îmi place acel pasaj din Biblie. A zis Avram, Eleazar, te rog frumos, aici. Pune mâna aici. Era semnul jurământului solemn. Și-o zis, pune aici mâna. Și jurăm că îmi vei lua o fată, nu doar penticostală sau baptistă, să fie pocăită. Amin. Jurăm asta. Și-o pus mâna și-o plecat Eleazar în cea mai grea misiune a bătrâneții lui. Nu? Dar știți ce-mi place de Isaac? Că nu a mers la jocuri pe calculator. Și-o mers în cămăruță sau a mers pe câmp și-o stat în părtășie cu Dumnezeu. Ce frumos. Atât de mult îmi place de Rebecca când vine Rebecca spre Isaac. Și întreabă, cine e ăla? Și Eleazar spune, ăla e stăpânul meu, viitorul tău soț. Puteți să zică, Rebecca, stai un pic, unde e oglinda? Cum stă? N-au făcut asta. O luat mahrama, s-au acoperit pentru că o zis ea așa, parafrazez. Eu nu vreau să o atrag pe ea, pe el. Nu vreau să îl atrag pe el, doar prin exterior. Că exteriorul trece. Dacă zice că o stat în părtășie cu Domnul, să poată să mă iubească toată viața. Știți ce spune Biblia despre ei doi? Că i-a fost o mângâiere. Avram avea mare avere. Avea mare avere, Avram. Și-o zis, mă, mie îmi trebuie una harnică, că dacă iau una leneșă, care în fiecare zi mănâncă numai în oraș, o să fie tragedie. Am întâlnit fată care, el câștigă 3.000 de euro pe lună, el. Nu vă spun cine și unde și de... Da? Și ea face față la 3.000 de euro într-o singură zi să-i cheltuiască. Tragedie. Tragedie. Dragii mei, vă doresc din toată inima jurământul care noi vi-l punem atunci în față, din dragoste și fără alte interese, nesălit de marca mașinii. Nesălit de nimic. Nesălit de altceva decât din dragoste sinceră, din dragoste agape. Ioan 13:1. Iisus care iubea pe Aisei, a iubit până unde? Oh, ce ușor e să-L iubesc. Nu? În ziua nunții. Uitați-vă. Mă uit la mine că o să vă gândiți, mă, oare s-a împlinit prorocia? Eu da domnul Rebecca. Cum am spus că Rebecca se remarca prin hărnicie. Soția mea vine într-o familie cu 12 copii și într-o astfel de familie s-au muncit și vreau să vă spun că am o soție foarte harnică. Slăvit să fie Domnul! Anul, acum 2 ani, era undeva prin august sau septembrie. Ea trebuia să nască, era în luna 6, dacă nu greșesc. Și punea pentru iarnă, zacuscă, ce se pune, compoturi. Și am zis, dragă, dar lasă că acum tu ești însărcinată, ți-e greu. Dar vine iarna. Știți că am întâlnit fete care nu știu că vine iarna. Nu știu. Tot timpul e vară. Primăvară pentru ei. Dumnezeu își va ține cuvântul dacă și tu îți faci parte. Doamne, lucrează. Să puneți întotdeauna principiile. Dacă Samson ar fi pus principiile în fața sentimentelor, n-ar fi ajuns la râșniță. N-ar fi ajuns la râșniță. Acolo unde au greșit cu ochii, cu aia, pe aia i-au pierdut prima dată. Vă dau o statistică frumoasă. O să spuneți, dar ce chiar așa de mult contează căsătoria? Când eu mai zic cineva, ce te bași tu în viața mea? Că mă aleg pe cine vreau. A fost un ateu, în urmă cu câteva secole, în urmă cu 3 secole, pe nume Max Jacques. O zis, eu n-am nevoie de păstor, n-am nevoie de pocăință, n-am nevoie de părinți credincioși, n-am nevoie de fată cuvincioasă, serioasă, eu n-am nevoie. Eu zic, eu sunt fără Dumnezeu, mi-aleg o fată fără Dumnezeu și o să fie bine. Au avut 540 de descendenți, din care 310 au murit stărași lipiți pământului din cauza vicilor pe care le-au avut. 150 au fost criminali, 100 bețivani, jumătate din femei prostituate. O căsătorie. După 3 generații, asta s-a întâmplat. În timpul acela trăia Jonathan Edwards, marele predicator al Americii, de care voi ați auzit, care a spus, mie întrebe o fată serioasă. Să văd și părerea păstorului. Foarte puțin ne mai întreabă, mă, fate, ce părere ai despre fata cu tare? Acum sunt și situații când trebuie să spun, hai să vă vorbim despre vreme. Să nu vorbim despre fata sau băiat. Dar ar fi frumos ca băiat să te interesezi. Nu să ne dai invitația cu 2 săptămâni înainte. Vă invit la nuntă. O pătit un prieten meu, să știți. O luat fata pe unul care era pus la disciplină la biserică de ani de zile. Nu vă spun ce a fost după nuntă. Telefoane și plâns și lacrimi. Târziu. O zis, păstor, de ce nu m-ai întrebat? Eu informații gratis nu dau. Că apoi să te zici că m-am băgat în viața voastră. Trebuia să mă întreb. Ce părere ai de băiatul ăla? Îl vezi la rugăciune? Vine? E serios? Merge în vizită la bolnavi? Jonathan Edwards a avut 1394 de descendenți. După câteva generații, după 3 generații. Și ascultați. 13 decani de facultate, 65 profesori universitari, 3 senatori, 30 judecători, 100 avocați, 60 medici, 75 de ofițeri, 100 predicatori și misionari. E diferență un pic? Slăviți să fie Domnul că e mare diferență. Ce seamănă omul? Aceea va se cera. În al treilea rând, dragii mei, vreau să vă spun despre o treia greșeală care o putem face în tinerețe. Și a treia greșeală se numește lupta fără armătură. Lupta fără armătură. Pentru că al treilea pas important al vieții este sfințirea noastră. Și acum poate unii se vor șoca. Dumnezeu nu vrea mai întâi fericirea noastră, ci mai întâi vrea sfințenia noastră. Fericirea adevărată o vom avea în cer. Aici n-ai cum să ai fericirea de plină, că dacă ne-ar merge foarte, foarte bine aici, fără necazuri, n-am mai dorit cerul. Să știți. Și Dumnezeu aici ne pregătește. Și în Eclesiast, capitolul 9, cu versetul 8, spune așa, hainele să-ți fie albe duminica și joia. Nu. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Pentru că în momentul când ai făcut un legământ cu Domnul, te-ai căsătorit, tu intri într-un proces. Și o să vedeți, în căsătorie, va trebui să renunți uneori, va trebui să ierți. Și poate cu vecinii și cu ceilalți cu care intri în contact. Dumnezeu va îngădui să fii ispitit, să fii trecut prin teste, să fii încercat. Dragii mei, m-am pus întrebarea mereu, de ce Dumnezeu spune hainele să-ți fie albe și unde lemnul să nu lipsească? Ce legătură e între unde lemnul meu din vas, ce legătură e între Biblia, cuvântul lui Dumnezeu care o citesc zilnic, între rugăciune și haina albă? Ce legătură? Aceeași legătură de care spuneam aseară. Nu poți să mergi de aici până la Bergamo cu un litru de motorină. Nu poți cu 3 minute de rugăciune pe săptămână să-ți păstrezi haina albă. Nu poți. Cât Duhul Sfânt ai în tine, câte părtășie cu Domnul ai în tine, atâta alb ai pe haină, să știi. Doamne, îmbracă-ne alb. În puterea ta, nu? Cât de ușor cădem în fața ispitelor. Se înmulțesc cazurile de cădere în pornografie. Chiar și după nuntă. Și nu unul a fost cazul în care mi s-a spus, am făcut asta și înainte. Și am crezut că atunci când îmi pune păstorul mâna peste mine, se rezolvă tot. Nu se rezolvă, oameni buni. Păcatul mărturisit și de care te lași, ăla ai iertat. Restul merge cu tine în viață și tragi. Și nu un mail am primit. Nu unul. Și vă pot spune și slujitorii voștri. După 3 copii, după 4 copii, el e rob. Pentru aia spuneam, atenție, AXA, ia-ți un biruitor. Ia-ți un biruitor. Nu mai spune că-l modelez eu, că o schimb, că-l schimb. Eu dacă acum sunt aici la amvon și unul jos și ne tragem unul pe altul, el mă trage jos pe mine, nu eu pe el sus. Să știți și să știm. Atât de mult îmi place de Daniel. S-a hotărât să... Noi dacă eram în locul Daniel, am fi spus mai întâi văd meniu și apoi vă zic dacă mă hotărăsc. Nu! Daniel s-a hotărât. Gata, m-am hotărât. Orice meniu mi-aduceți și m-am hotărât. Nu? Ce frumos! Să zi un tânăr, să ai lângă tine un băiat sau o fată, integritate, nu? Integritate. Fără minciună, fără mândrie, fără păcate morale, nu? David, Daniel s-a hotărât. Mi-aduc aminte, eram copil și undeva, cred că la 7-8 ani aveam, am mers cu părinții în vizită la o familie care erau mai înstăriți de la noi, de la adunare. Mi-am dorit foarte mult o mingi de tenis în copilărie. Părinții nu au avut bani să ne cumpere. Și când am intrat, știi ce e interesant în viață? Cam ceea ce îți dorești, aia spune diavolul pe tavă. Când am intrat în curte, vreo 7 sau 8 mingi de tenis erau împrăștiate în curte. Am zis, Doamne Iisuse, ce? Ăștia le țin împrăștiate, eu aș avea grijă de ele. E tare bine aș avea grijă de ele dacă aș fi a mele. Am zis, Doamne, măcar una, nu? Măcar una. O iau un împrumut și nu mai dau toată viața înapoi. Așa fac unii. Împrumut pe 50 de ani. M-a apropiat, m-am uitat la minge să văd cum e rotundă, verde, era foarte frumoasă. Și când am vrut să pun mână, mi-am adus aminte că la școala dominicală și în familie am fost învățat o poruncă care spune așa, să nu furi. Dragii mei, ani au trecut. Dacă numai cu asta rămâneți din predică, e important. Sunt astăzi în biserică pentru că în copilărie n-am furat un mici de tenis. Vulpile mici strică viile în floare. Cine fură un mici de tenis în copilărie va fura putirul mai târziu. Și o să spui, nu mă mustră conștiința. Știi cum e cu conștiința asta? Ca și cu grănicerul pe care îl mituiești odată de 2, de 3 ori și apoi zice, te cunosc. Nu te mai mustră nimeni. David, ce mult îmi place de David, nu? Luptă cu armătură. Dar nu cu armătura lui Saul. Că de multe ori, știți ce facem noi? Iau armătura fratelui din comitet și mă lupt cu ea. Nu merge. Tu nu o să poți birui în viață cu experiențele altora. Tu nu o să poți. Tu va trebui să ai tu experiență cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Dar ce îmi place foarte mult la David, că înainte să-l lovească pe Goliat în public, o lovit ursul și leu în privat. Unii zic, cu Domnul o să fac isprăv mari, mă duc la luptă, nu mă tem de nimic, mă șui la unii tineri cum cântă de ușor. Sunt tentar cu Domnul. Știi cât ești de tare? Cât ești de tare în fața monitorului singur? Atât de tare ești. Aia e tăria ta. Cât de tare ești când trebuie să iei ceva ce nu e al tău? Aia e tăria ta. David a fost tare pentru că a fost tare în față, pentru că a fost tare în spate. Nu? Ai experiențe cu Domnul? Vă spun una sau poate două, ca să nu spuneți că dau exemple din viața altora. Vreau să spun asta cu modestie ca să vă motivez și pe voi, să stați lângă Domnul și o să aveți experiențe cu Domnul. Eram la bacalaureat, clasa a 12-a, și m-am tot stresat foarte mult pentru că am dat la Politehnică, la calculatoare, la informatică în Timișoara. Era o culegere de 1300 de probleme care trebuia să o facem. Prin harul Domnului am zis, Doamne, mă silesc, am început să lucrez la această culegere. După vreo 3 sau 4 luni de zile am obosit. 6 ore de matematică în fiecare zi făceam singur. Ce bine că nu era Facebook atunci. Ce bine. Și alte lucruri. 6 ore de matematică și am obosit. Și un grup mergea la rugăciune și am spus, puneți înainte Domnului să văd ce să mai fac. Parcă nu mai... Nu. Și-a zis Domnul prin Duhul Sfânt, spune-i tânărului care a pus cauza înaintea mea, nu a spus ce cauză, să continue să muncească și să-și facă parte. Că nu departe e vremea când va ieși din sală strigând de bucurie. Am continuat, am ajuns să fac de 3 ore acea culegere. Problema era că m-am trezit în luna mai în fața bacalaureatului și eu nu învățasem nimic la limba română. Am fost foarte concentrat pe matematică și am spus, m-am pus pe și m-am rugat și am spus, Doamne, Tu știi, nu m-am pregătit la română pentru că pentru mine e important examenul de matematică ca să intru la fără taxă, pentru că au spus părinții mei, nu te las în Timișoara la cu taxă, nu ne permitem asta. Ce bine să nu-și permite uneori părinții, nu? Te motivează ca altfel. Și a zis, Doamne, fă-te rog o minune, nu știu, ajută-mă cum poți tu cu româna. Și într-o noapte m-am culcat, după ce m-am rugat, și am visat că intram în sală la română, la limba română. Și am visat că era pe dreapta o catedră plină cu bilețele cum era la oral. Am întins mâna, am scos un bilețel, era în vis asta, și spunea pe bilețel, vorbește tot ce știi despre Harapal. M-am trezit, am zis, Doamne, de unde o fi visul ăsta? Din mulțimea grijurilor? Nu m-am prea grijurat de Harapalb în viață. N-are cum să... Doamne, poate de la Tine. Eu învăț Harapalb ca pe apă, mai citesc un pic, dar tot pe matematică rămân, ca asta îmi trebuie. S-a apropiat ziua examenului, am intrat în sală, am întins mâna și când am scos bilețelul, era exact bilețelul din vis. Slăviți să fie Domnul! Acum, ca să nu cad în mândrie... După ce am spus tot despre Harapal, m-a întrebat aici, și Dumnezeu e foarte înțelept Dumnezeu, imediat intervine Dumnezeu. M-a întrebat, o zis profesora, foarte bine, aici tu lecția pe de rost, dar ce înseamnă Harapal? Nu știu. N-am știut ce, așa m-am roșit, am zis, Doamne, ai milă. Totuși Domnul a fost milostiv, plin de îndurare și drept, nu ce bine știi versetele astea când avem nevoie de ele. Și m-a dat în nota 10, slăvit să fie Domnul. La engleză, nu vă spun cum stăteam cu engleză. Am zis, Doamne, ieșau colegii din sala de clasă, pe unii i-au întrebat, zi-mi, vorbește despre nu știu care star de la televizor. Doamne, Tu știi că eram televizor. Imediat am dat pe cocheitul. Doamne, Tu știi că acum, Te rog frumos, nu cumva de așa ceva, că am... Îs gata. Alții să le vorbească despre scoici în limba engleză. Eu nici în român nu știam să vorbesc despre scoici. Ce să spui în engleză despre scoici? Am zis, Doamne, Te implor pe hol, stăteam acolo în colțul. În colțul școlii, pe un hol, Doamne, Te implor, fă să-mi cadă ceva ușor. Vreau să spun că Dumnezeu ascultă rugăciunea celui din necaz. Numai că să nu fie necazul făcut cu mâna ta. Știți? Și am intrat în sală și m-a picat un bilet. Talk about your family. Vorbesc despre familia ta. Cum eram nouă la părinți, până am vorbit despre fiecare. O zis, profesor, gata, e suficient, zice, slavă, gata, e bine. Nu mai... Dar zice, al câte era ești din familie? Eu m-am dat seama unde vrea să bată și am zis, sunt primul din familie și trebuie să fiu un model pentru restul fraților. O să zic, da, pentru aia, uite, un 10. Domnul e mare, nu? Slăvit să fie Domnul. Ca să revin la prorocia cealaltă, după câteva două săptămâni sau trei, am avut admiterea la poli. Eu deja am început să mă încred în mine. Am făcut de 3 ori culegerea. Dragii mei, vreau să spun că la Politehnică, la Timișoara, erau 2 examene. Lunea, 12 probleme, algebră. Marțea, trigonometrie, 12 probleme. Din 24, puteai să cazi maxim 3. Dacă cădeai 4, potrivit cu statisticile din ceilalți ani, nu mai intrai la facultate fără taxă. Am zis, Doamne, ce să, acum n-am nicio problemă. La română am avut nevoie de tine, la matematică mă descurc singur. Te descurci, zis Domnul. Hai să văd. Așa m-am descurcat când la primul examen am greșit 3 probleme. Din 12 am greșit 3. Am venit acasă, vă spun, am venit acasă și am zis, Doamne, atât de slabă, cum face omul ceva, cum se încrede în el, cum e gata. Doamne, iar din nou mă încred în tine, Doamne, fă o minune și la al doilea examen, slăvit să fie Domnul că n-am mai greșit niciuna. Și am ieșit, cum a spus prorocia, strigând de bucurie din sală. L-am întrebat pe tatăl meu, tati, hai să mergem să mâncăm ceva, că era la miaz. Nu mănânc. Că până la urmă, e bine să înveți, foarte bine, și bine să ai și în spate părinți care să te poartă în rugăciune. Slăviți să fie Domnul pentru ei. Dragii mei, vă doresc din toată inima să aveți rugăciune ascultată. Să nu pierdeți cheia de la odaia de rugăciune. Încuie ușa după tine și du-te în cămăruță. M-am pus întrebarea în ultimele săptămâni dacă un părinte din vreo biserică l-ar închide pe un băiat sau o fată de 18 ani, fără Facebook, fără internet și fără calculator, în odaie de rugăciune. Cam cât de repede s-ar sparge ușa? V-ați pus întrebarea asta? Mă gândeam astăzi ce repede trec orele pe Facebook și ce greu trec minutele la rugăciune. Dar la voi nu cred că e așa. Domnul să vă binecuvințeze. Slavă Domnului. Și în ultimul rând, o altă greșeală a vieții este pocăința fără cruce. Pocăința fără cruce. O altă greșeală a tinereții. 2 Timotei 3:12, de altfel toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Dragii mei, suntem tentați să avem o pocăință la biserică și o altă pocăință la liceu. Suntem tentați să pozăm bine în fața comitetului sau în fața părinților și la școală numai Dumnezeu știe ce face. Pentru că de multe ori îmi spuneau tinerii, frate Cristi, mi-e greu să-mi dezamăgesc colegii. Cum adică ei să nu fie prieteni cu mine? O să de când îmi duc Biblia la școală, rămân singur în banc. Nu ești singur, ești cu Dumnezeu. De când umblu cu un vincios și pe stradă și la școală, parcă sunt izolată de... Niciun băiat nu mă mai bagă în seamă. Slavă Domnului că ai scăpat de Samson. E mare har asta în viață. E mare har. De când nu mă mai duc cu ei la același potop de desfrâu, de când încep să mă sfințesc, simt că am o cruce. E foarte bine. Că nu aia pusă la gâtie răspătită de Domnul, ci aia purtată. Înțelegeți? Dragii mei, vreau să vă spun ceva foarte important în această seară. Suntem tentați să nu pierdem prietenia cu oamenii. Eu vreau să vă motivez astăzi să faceți tot ce vă stă în putință, să nu pierdeți prietenia cu Dumnezeu. Am uitat, toți colegii pleacă. Și de la serviciu, și de la școală vor pleca în viață, să știi. Dar ultimul cuvânt pentru mine și pentru tine îl va avea Dumnezeu. Și foarte important, ce va spune Dumnezeu la urmă? Vino? Vino sau du-te? Nu? Atât de mult îmi place de Ioan Botezător, atât de mult îmi place de omul acesta. An de zile, spune Biblia, că a mâncat, ce? Miere sălbatică, lăcuste și era îmbrăcat cu o haină din păr de cămil. Și într-o zi, aude o veste. La Irod îi place cum predic. Putea să zică Ioan, na slavă Domnului, acum scap și de lăcuste, scap și de haina de cămilă, un Armani costum, vă rog frumos. Nu? Dragii mei, dacă Ioan Botezătorul ar fi vrut să-și-l facă prieten pe Irod, nu i-ar fi zis că trăiește în păcat cu fata aia. Nu i-ar fi zis. Dar Ioan a zis, eu nu vreau să pierd prietenia lui Dumnezeu, chiar dacă o pierd pe al lui Irod. Nu-ți este îngăduit să trăiești cu femeia aia. Și-a fost legat și-a fost pus în temniță. Și acum ceva interesant. Vine fata aia stricată și zice, mie întrebe capul lui Ioan. Irod a zis, uită-te în toată împărăția asta și cere. Dacă cer jumătate din împărăție, adică milioane de euro, eu îți dau. O femeie din lume a ajuns la o concluzie extraordinară. Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăția lumii. Slăviți să fie Domnul! Cât valorează un sfânt întreg? Vă dați seama ce frumos? Și-o dați în capul lui amătăzător. Știți de ce eu tăia capul la Ioan? Că l-avea pe umeri. Noi avem o expresie. Capul plecat, sabia. Nu e bună expresia asta, să știți. În anumite privințe nu e bună. Stai drept, stai integru la școală, la facultate, la liceu unde ești. Fii un om de cuvânt. Fii un om al lui Dumnezeu care să sporți crucea, indiferent de cât ar fi de grea. Pentru că, ascultați-mă bine, dragii mei, pentru toți în viață vine cuptorul. Mă uit la colegii mei, cu durere mă uit. Divorțați, în droguri, în probleme. Unii trăiesc în curvie, în imoralitate. N-au nicio bucurie. La unii zgata plămânii. La unii ni se termină parcă viața. Că nu e suficient să fii numai să respiri. Că și ăla are animale respire. O zis Iisus Hristos, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Dragii mei, viața noastră oricum trece, să știți, dar contează cum trece. Nu contează cât ai trăit pe acest pământ, contează cum ai trăit pe acest pământ. Că dacă trăiești 100 de ani și meri în iad, nu te ajută cu nimic. În Bucovina, în ultimul timp, au murit câțiva tineri. Și m-a pus cineva o întrebare. Cum îți explici? La 20 de ani, la 22 de ani să mori? Și am răspuns spunând așa. Dacă a murit la 22 de ani și a mers în rai, ferice de el. Dacă trăia până la 100 și cădea în păcat sau trăia în păcat și mergea în iad, era mai ferice? Dragii mei, vă motivez în această seară amintindu-vă următorul lucru. În cuptorul care va veni peste toți în viață, un gram de aur face mai mult decât o tonă de fân. Să nu uitați lucrul ăsta. Ioan 15 cu 2, partea a doua. Pe orice mlădiță care aduce rod, el o curăsește să aducă și mai. Adică Dumnezeu a spus, dacă Cristi în 2015 a fost un om al răbdării, ca să fie un om al îndelungei răbdării în 2016, a zis Domnul, o să-l curățească. Și când Domnul te curăță, ori îngăduie o boală, ori două, trei luni nu mai ai ce să lucrezi, ori o problemă cu un copil, ori alte probleme. Pentru că prin curăție treci la următorul nivel spiritual. Doamne, mai curățește-ne. Amin. Unii se plâng că n-au răbdare. Necazul aduce răbdare, nu? O să avem, va trebui să ne purtăm crucea în viață. Dar pocăința în care sporți crucea, să știi că e pocăința care te duce până în cer. Că aici în Italia unii vă batjocoresc, că unii nu vă aplaudă. Important e la final, dragii mei, să ne primească Dumnezeu în cerul său. Amin. Și în încheiere, vreau să vă spun că cine are nașterea din nou, se căsătorește bine, trăiește în sfințenie și își poartă crucea în fiecare zi. Dumnezeu îl cheamă în slujire. Amin. Am pus condițiile mai întâi. Că e tragic să întâlnești oameni puși în slujire care nu trăiesc frumos. Acum întrebarea pentru toți tinerii de aici este, v-ați identificat chemarea? Nu există șomeri în trupul lui Hristos. O să spui, de Hristos, eu aș vrea să predic, dar n-am darul. Slăviți să fie Domnul când ai darul de a predica. Dacă ar fi după mine așa, aș da orice să stau pe ultima bancă. Pentru că noi care predicăm, care suntem aici în față, spune Biblia că vom sta peste program la judecată. Tu ai poate alt dar, să te rogi pentru cel care e în necaz, să mijlocești pentru cineva, să faci o vizită la spital. Întrebarea este, ți-ai identificat chemarea, ți-ai identificat darul? Dragii mei, în viața asta rămânem cu ce facem pentru Domnul, să știți. Doar cu ce facem pentru El. Uitați-vă, oamenii ajung la ultimele clipe din viață. Și după ce au plimbat câinele 50 de ani sau 60 de ani, când doctorul spune că are cancer, se uită și el spre cer, Dumnezeule, dacă există, mai dă-mi 10 ani. Și Dumnezeu spune, dar ce să-mi dați mai bine câinele 10 ani? Ți-ați da încă 10, 15, 20 ani, dar de ce să-ți dea? Pentru ce? Atât de mult îmi doresc ca fiecare din tinerii de aici să fie oameni pe care Dumnezeu se cheme în slujire. Și o să vă spun la final chemarea mea în slujire ca să fie o motivație pentru ceilalți. Am încercat să vă dau exemple din viața personală, că dacă spuneam despre acum 3, 4, 5 secole toată predica, ați fi zis, bun, dar acum ani, în ziua de astăzi. După botez, după nașterea din nou, am ajuns și eu, cum ajung foarte mult, destul de căldicel. Citeam Biblia, Mergeam la biserică, dar parcă nu mai aveam focul ăla care mi l-aș dori să-l avem fiecare de aici după Dumnezeu. Și care se vede foarte mult la rugăciune, la implicare, la slujire. Și într-o seară m-a sunat mama mea, nu eram căsătorit încă, m-am pus în pat să mă culc, ea era la spital cu bunica mea și mi-a spus, trebuie să vii în câteva minute, foarte repede, cu un medicament care nu există în spital, îl cumpăr de la o farmacie care e deschisă non-stop și să îl aduci la bunica ta ca să nu treacă din viață, era la limită. M-am îmbrăcat, am găsit repede o farmacie deschisă, am luat medicamentul, am fugit pe scări, am intrat în salon și când am văzut pe bunica mea cum arăta de groasnic, m-am speriat. Am lăsat medicamentul acolo pe noptieră, ca mama mea să-l administreze și mă uitam la bunica mea cât de albă era la față, ce aproape era de plecare în veșnicie și în momentul când mă uitam la ea, am auzit o voce. Cristi, dacă ai fi în locul ei, cu ce te-ai prezenta înaintea mea? Ce ai făcut pentru mine până acum? M-am speriat. M-am uitat în stânga, în dreapta, am ieșit din salon, crezând că scap de vocea aceea. Și am început să fug pe holul spitalului spre ieșire. Și tot aceea mă urmărea. Am intrat în mașină, am dat drumul la motor, crezând că din cauza gălăgiei motorului nu se mai aud nimic. Și aceeași voce îmi spunea, dacă ai fi și în locul ei și ar trebui să pleci în seara aceasta, cu ce ai venit înaintea mea? Ce ai făcut pentru mine până aici? Care-i slujirea ta? Am ajuns acasă. În timp ce conduceam spre casă, m-am adus aminte că am cântat în corul bărbătesc, în grupul bărbătesc. Și una din cântările frumoase care le cântam Duhul Sfânt mi-a adus aminte în seara aceea. Și cântarea spunea, am dat eu oare cel mai bun lui Iisus? Am dat eu oare cel mai bun? Ce înseamnă cel mai bun lui Iisus? Să-i dea lui Dumnezeu timpul ăla de dimineață. Nu la 12, fără un sfert seara. Când nu mai știi ce te mai rogi. Să-i dea lui Dumnezeu nu euro la care ți-a rămas rest de la McDonald's, ci meniul de la McDonald's, poate. Să-i dea lui Dumnezeu ce ai mai valoros, ce ai mai scump. Tinerețea, nu? Și cântam frumos în seara, viață tinerească plină de elan. Nu la 80 de ani, cu ochelari, în baston, nu vreau să jignesc pe nimeni. Doamne, ce să fac pentru tine? Până acum am făcut pentru mine. Acum ce să fac pentru tine? Acum mă întreb. Și cântarea asta mă emoționa și am ajuns în pivniță, trebuie să fac focul, aveam centrală la părinți acasă, trebuie să fac focul și în timp ce făceam focul și mă uitam la focul din sobă cum ardea, am auzit de nou aceeași voce. Tu de ce nu arzi pentru mine? Tu de ce vii la biserică și nu mai simți nimic? Tu de ce vii la biserică și nu slujești? Tu de ce te-ai obișnuit așa cu o stare căldicică? Și în momentul ăla am închis ușa de la cazan. Am stins becul în pivniță și m-am prăbușit pe genunchi pe betonul rece. Erau minus 11 grade afară. Minus 12 grade. Și acolo pe genunchi a fost capitularea mea în fața lui Dumnezeu. Nu pentru o viață de păcate, că n-am mai trăit în păcat după botez. Dar am zis, Doamne, dacă m-aș duce în seara aceasta înaintea Ta, aș veni cu mâinile goale. Și nu vreau să vin cu mâinile goale. Am fost în vasul lui și am văzut acolo copii care umblau desculți și le-am spus la copiii aceia, tragedie nu e să fii sărac o viață, tragedie e să fii sărac o veșnicie. Și am zis, Doamne, vreau să-ți predau toată viața mea de astăzi, să mă pun în slujba Ta și Tu să iei viața mea și Tu să dispui de ea în întregime. M-am sculat de pe genunchi și vreau să vă spun că aceea a fost ziua când am fost chemat în slujire. Aceea a fost ziua din care am început să slujesc prin cuvântul Domnului și prin alte slujiri care le facem. Și am spus această experiență ca să vă motivez și pe voi, să aveți o astfel de zi. Și m-aș bucura ziua aceasta să fie astăzi.